halkaasi aad naga dhageysanaysaan wili wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamij gaara oo ka hadlaya doorka haweenka soomaaliyeed ee xilligan. falastiin axmed iimaan ayaa barnaamijkaasi inoo soo jeedinaysa, waxaana ku bedelnay meeshii aan idinkuga soo gudbin jirnay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadka dambe haddii allah uu dalihi ogolaado aan dib idinkugu soo dayn doono.
waana wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah Zeynab Maxamed Xasan. Zeynab Siraad, Zeynab waxay hormuud u tahay kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliya oo ah kacdoon dhowaan ay sameeyeen gabdho Soomaaliyeed, sidoo kalena waa maareeyaha mashruuca dib u soo nooleynta maktabadda ummadda. Waxay ku sugan tahay magaalada Muqdisho. Zeynab, waxaan wax ka weydiin doonaa guud ahaan arrimaha dumarka, gaar ahaana dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo weliba bulshada. Marka ugu horreysa, Zeynab, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Mahadsanid, aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin bahda v o eda iyo dhammaan dhegeystayaasha.
Zeynab, waxaa dib ugu laabatay dalka Soomaaliya adigoo muddana ku noolaa dalkan Mareykanka. xaaladda dumarka ee dhanka bulshada, siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ku sugan gudaha dalka maxaa ku qiimeyn lahayd?
runtii waxaa la dhihi karaa xagga siyaasadda iyo xagga bulshada iyo dhaqaalahaba haweenku in ay aada uga hooseeyaan ragga. Haddii tan siyaasadda aan ku hormaro, barlamaanadii waddanka soo maray ama baarlamaanka maanta jiro, waxaa marka hore la rajeynayay in 30% ay haween noqdaan, laakiin nasiib daro hadda waxaa jiro 14%. Sidoo kale golaha wasiirada oo 65 ah, 80% ama 5 ayaa haweenka ah. Marka hoos loo degana, runtii waxba ma dhaanto oo nacam loo fiiriyo maamulka dhexe, sida maaragtay agaasimayaasha guud iyo waxyaabaha lamidka ah. Waxaa u maleysaa laakiin in haweenku ay ku badan yihiin shaqaalaha hoose ee maaragtay ama nadaafada qaabisan ama shahkarinta iyo waxyaabaha noocaas ah. Marka runtii waa aada iyo aada ayay dhinacaas ugu hooseeyaan siyaasadda. Tan bulshada way isku dhex jirtaa, oo runtii waxaa abuurmay waqtiyada dagaalada NGO-yo badan oo haween ay maaragtay hogaamiyaan oo haween ka shaqeeyaan oo runtii aada u badan, oo taas xagga bulshada dhinacaas xoogaa waxaa moodaa in ay haweenku xoogaa ku horeeyaan. Laakiin xagga dhaqaalahana sidoo kale, nacam, dhaqaalaha hoose oo maaragtay haweenka suuqyada wax ku gado, dukaamanka yaryar, waxyaabahaas haweenku way ku badan yihiin. Laakiin marka kor loo kaco oo beecmushirka waaweyn iyo kambaniyada waaweyn la tago, waxaa moodaa in ay haweenku aada ugu yar yihiin. Kambaniyada private-ka oo kale, marka aada fiirisid shaqaalahooda, aada ayay ugu yar yihiin haweenku oo xafiisyada iyo maaragtay dhinaca maamulka ku jiro. Marka runtii dhinac walba marka aada fiirisid, waxaa moodaa haweenku inay ku dulman yihiin. Dhinaca maamul goboleedyada marka la fiiriyana wayba kasii yar yihiin iyaguna, maaragtay tan oo dowladda dhexe oo iyaguna wayba kasii hooseeyaanba nambarka haweenka ah.
Waa mahadsantahay Zeynab. Dhowaan waxaad samaysay dhaqdhaqaaq la yiraahdo kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliya. maxaa ugu aragtay inay xilligan muhiim tahay in la sameeyo oo tallaabadaasi aad qaadataan?
Walaa, runtii horta kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliyeed waa kacdoon gabdho Soomaaliyeed oo hadda ay ku jiraan ilaa iyo 9,000 oo gabdheed oo Soomaali ah oo waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa joogo, siina kobcayo maalin walba, oo u midooday in ay wax ka bedelaan kaalinta haweenka Soomaaliyeed kaga jiraan bulshada, maamulka iyo hoggaanka siyaasadeed. Waxaan runtii u kacdoonnay in aan ka shaqeyno higsiga 2016 ee ku aadan sidii aan uga qeyb qaadan lahayn kor u qaadista kaalinta haweenka iyo sidii aan ku heli lahayn xuquuqdeenna oo buuxda 2016 iyo wixii ka dambeeyo. waxaa runtii keenay kacdoonkan waxay ahayd maadaama dokumentiga oo maaragtay qorshaha dowladda ee 2016 aan lagu cilaamin kaalinta haweenka si gooni ah, iyo shirar badan oo la qabtay oo dibadda laga qabtay oo looga hadlayay maritiishiga 2016 oo aysan aan lagu cazuumin haween oo haween aysan ka qayb qaadanin. Markaas ayaa maaragtay fakarkan igu dhashay ah, maadaama raggii ay iyagu tashanayaan haweenkoonuna waa inaan tashanno sidii aan anaguna maaragtay qayb buuxda aan uga heli lahayn. Sidaas ayuu runtii ku bilowday. Waxaana cad maaragtay in haweenka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin maanta in ay soo dhacsadaan waxa ay xaqa u leeyihiin, sababtoo ah in 2 bilood iyo wax yar ah ayaa 9,000 oo gabdhood isugu timid golahaas. Marka taas ayaa runtii waxaan moodaa maanta inay haweenku u bislaadeen, diyaarna u yihiin in ay kaalintooda buuxdo, ay ka qayb qaataan dhinaca siyaasadda iyo dhinaca bulshadada.
Dhowaan markii uu Muqdisho yimid xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry, waxaa ka mid ahayd gabdhihii ay u suura gashay inay la kulmaan. Ma kala hadasheen baahida dumarka iyo doonistooda ku saabsan in ay kaalin ku yeeshaan waxa waddanka ka socda siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba?
Runtii aad iyo aad ayaan taas u ilaaminay, sababta oo ah dunida marka la fiiriyo, marka la qiimeynayo waddan horumarkiisa, waxa lagu qiimeeyo hadba waxay tahay kaalinta haweenkoodu ay kaga jiraan xagga maaragtay bulshada, xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadaba. Marka runtii aad ayaan u ilaaminay in maaragtay ay qasab noqoto in haweenka kor loo soo qaado oo ay helaan xuquuqdooda, oo ay maaragtay ka helaan qeybo badan xagga dhanka siyaasadda ama ha noqoto xitaa guud ahaan dhanka bulshada iyo dhanka dhaqaalahaba, sababta oo haddaan la kobcinin dhaqaalaha haweenka, sababta oo qoysku wuxuu ku tiirsan yahay waa haweenka. Haddii haweenkii aysan dhaqaale haysanin, lagana yaabo in ninkii ama maseygii guriga lahaa uusan shaqaynin, reerkaasi runtii waxa waaye waxaa u imaanaya dhibaato weyn oo xagga dhaqaalaha ah. Marka haddii qoyskii dhaqaalihiisa la kobciyo, waxay faa'iido u tahay kobcinta waddanka iyo kor u qaadista horumarka waddanka oo dhan. Marka runtii aad iyo aad ayaan taas uga hadalnay, wayna ilaaminay, wayna naga qaateen, wayna garoosadeen, way naga ballan qaadeen in maaragtay arrinkaas ay si gooni ah u fiirinayaan.
Hadda waa ay soo dhowdahay 2016, sanad iyo wax ku dhowaa ka haray. Maxaa qorshaha oo aad uga qayb gelisaan?
Runtii horta kacdoonkani ma aha maaragtay xisbi siyaasadeed, laakiin wuxuu saldhig u yahay haweenka Soomaaliyeed oo raba in ay isu soo sharaxaan. Marka kacdoonku ma taageerayo shaqsi gooni ah, laakiin si sinaan ah ayuu taageerayaa arrimaha maaragtay tayadhiska haweenka Soomaaliyeed ee rabo in ay u tartamaan jagooyinka siyaasadeed. Tan kale waxaan rabnaa in aan ka shaqeyno sidii maaragtay loo heli lahaa sinaan awood qaybsi oo isku dheeli tiran, aana dhisino awood haweenka maaragtay ku jiro ama ay ka qayb qaadanayaan jagooyinka dowladda oo dhan, dhinac walba ha ahaato, kuwa ugu sareeya iyo kuwa ugu hooseeya kulli. Marka annaga waxaan u ololeynaynaa hadda in sidii maaragtay iigsiga Vision 2016-ka iyo dastuurka qabyo qoraalka ahba loogu dari lahaa in haweenka loogu bilaamiyo liiska si ay u helaan 40% kuraasta baarlamaanka iyo hogaanka siyaasadda ee waddanka, ama ha noqoto xag degmo, ama ha noqoto xag gobol, ama ha noqoto xagga qaranka, iyo in la daboolo meelaha kale oo isku dheeli tirnaan la-aantu ay ka muuqato. Marka horta taas aad ayaan uga shaqeynaynaa. Waxaan kaloo rabnaa in aan sameyno cilmi baaris dhinaca internetka ah, oo haddiisi sanadkii 2 maqaal oo kale oo ka hadlaya maaragtay arrimaha saameeya haweenka Soomaaliyeed iyo hadba heerka ay marayaan, ilaaminayo in aan soo saarno, iyo in aan guud ahaan mar walba u ololeyno dhowrista xuquuqda aadanaha iyo sinaanta bulshada, gaar ahaan xuquuqda haweenka iyo nabadda intaba. Marka runta anaga qorsheheennu wuu cad yahay, waana wax aan rabno in aan u ololeyno 9,000 maaragtay ku jirto golahan iyo oo maalin walbana sii kordhayso. Aan ka sameyno meelo badan waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba in aan ka sameyno sharaf lagu engage garaynayo ama maaragtay haweenka codkooda ku soo saaraan, aanan islamarkaana aan iyagana maaragtay xiriir la sameyno. Rag badan oo waxaa jira runtii u ololeeya oo raba in haweenku ay kor u soo kacaan oo siyaasad dhanka siyaasadda iyo dhanka bulshada iyo dhanka dhaqaalaha ay qayb buuxda ka
noqdaan.
Raggaasoo kalena in aan maaragtay iyagana aan soo dhaweysano oo aan isdirsano oo xoogeena isku daysano sidii maaragtay haweenku kor loogu soo qaadi lahaa.
Waa mahadsantahay. Waxaa ku jirta qadka Luul Xasan Kulmiye oo degan dalka Norway. Luul, Seenab waxay ka hadlaysa un dumarka iyo guud ahaan aragtidooda ku saabsan 2016 iyo xaaladaha kale ee dumarku ay ku sugan yihiin gudaha wadanka oo ay hadda iyadu Muqdisho joogto. Adiga waxaa joogtaa dalka Norway. Dumarku waxaa la sheegaa qurbihii markii la yimid xataa weli in culayska iyo dhibaatadu ay ku badan tahay. Maxaa ka mid ah culaysyada ugu waaweyn ee dumarka qurbaha jooga haysta adoo soo koobay?
Runtii culayska ugu weyn wuxuu yahay ayadii oo maaragtay shaqaynaysa caruurtiina badankood keli ay ku yihiin, haddii xataa ayna keli ku ahayn oo aabaha uu la joogo faamilkii ku heeraa oo ilmaha ka haynaya meesha ma jiro. Marka caruurtii iyo gurgi iyo shaqadii saddex waxba isugu darsoomay, meesha shalay hayn jirtay gurgi iyo shaqada ama caruurta iyo gurga.
Marka inta badan waxaa la sheegaa qoysaska markii la yimid qurbahoo kale in dhibaatooyin badan ay galeen, in kala taga ama furriinka uu aada u badan yahay, in kala maqnaanshuhu ay aada u badan yihiin. Haddaan usoo noqono tan ku saabsan burburka qoyska, ragga waxay sheegaan in markii wadanka la joogay dumarka biilka la siinayay ay ahaayeen qoysasku kuwa xoogan oo jira, laakiin markii qurbaha la yimid dumarku dhaqaale ay heleen, xorriyad ay heleen, in jiritaanka qoyska ay dhibaato soo wajahday oo dumarku ay diideen sida horar qoysaska Soomaalida ugu dhaqmi jireen inay qaataan. Qurbaha ma ka jirtaa dareenka noocaas?
Walaal, horta horeeta waxa waa dareenka dareen iyo kutirikuteen laba waxay kala yihiin, waayo laba qoys walba oo degan oo isqabaahi duruuf unbay ku kala tagaan. Laakiin midda guud ee ah dumarkii markay qurbaha tageen ayay dhaqaale gaara heleen oo isku filaadeen, horta been ma aha oo dhaqaalaha sideeda wax lagu nool yahay waxay tahay haddii jeebkaaga ayna kaa soo gelin maanta meel ceer ay ku siinaysaad joogtaa. Ragga Soomaaliyeed midda ka baxday booskooda waxay tahay shalay waxay ahaayeen kuwa iyagu miisaaman shaqeeya, masruufka bixiya, ama wadankii ha joogaan ama qurbo kale ha joogaane. Maanta waxaa ku dhacday qurbihii markii la yimaadana shaqo ma hayaan, wadankii markii la joogana shaqo ma badna, ayaga dhan ma aha qeybo ka mida waay. Waay guri kasta furriin kama dhaco, golakeen guur kastana ma dugo. Laakiin kuwa badankood la isku qabsado waxa u sababa waxay tahay markay Soomaaliya gabadhii joogtay meel kale u ciirsato ma lahayn, qorrax bay fariisanaysay, waxbay gadaysay, hadhow tira daalkeeda lasoo noqonaysay. Halkan laakiin ayadii waqti waxay u helaysaa inayna qorrax fariisan, haddii asiga uuna shaqaynaynin ayadana ay shaqo haynin, reerkii masruuf baa dowlada siinaysaa. Markaa labadoodii oo nastay baa jooga, ayadii ilmihii bay ku mashquulsan tahay, asaguna banaankuu maqan yahay, sida inuuna ilmahan waxba kulahayn, gurigan waxba kulahayn, wuxuuna sugayaa caawa markuu yimaado inay sariirta diyaar ugu ahaato. Ayada naftirkeeda waxay u baahan tahay in daraasaad gaara laga sameeyo, ayadoon dumarka si gaara aan qaladka loo saarin. Adiga naftirkaaga waad garan kartaa adigoo baahan, markii aad noolaan karto culays kale ood qaadi jirta ayaad iska dejinaysaa, laakiin markaad dhimanaysid culays kasta iska qaadaysa.
Luul, waxaa jirta in daraasad ay sameysay hay-ad la yiraahdo Thomson Reuters Foundation ay ku sheegeen runtii waxay ka sameeyeen dalka Kenya iyo meelo kala duwan oo Soomaalidu ay ku nool yihiin. Waxyaabaha lasoo bandhiga waxaa kamid in ragga Soomaalida ah ay dareemayaan qiimo dhac inuu ku yimid dowlad la-aantii dalkii ay ragga ku ahaayeen oo ay ka shaqaysan jireen oo sida ay yaqaaneen ay ugu noolaayeen markii laga yimid. Marka ma la dhihi karaa duruufahaas adag ee ragga soo wajahay iyo fursadaha dumarka ay heleen ee ah nabadda, ee ah dhaqaalaha, ee ah nolosha horumarsan ayaa isdiiday oo dhibaatooyin badan qoysaska Soomaalida dhinacyadaasi kasoo wajahday?
Walaal, dhibaatooyinku waa badan yihiin. Inta aad afka ku dhufato waxyaalo badan oo dheer baa jira. Been ma aha ragga Soomaaliyeed daraasaadkaasi waxa ay natiijooyinka ay soo saareen culays bay horta ku tahay. Way hadda waxaad arkaysaa wiil walaalkeena oo qurbaha jooga oo maanta nolol gaara aan hayn baa wuu baxayaa Afrika u tegayaa nolol waxa waa asiga dhan waad ka dareemaysaa, jirkiisaad ka dareemaysaa inuu dib usoo noqdo, inuu asiga dhan dareemayo haybad gaar ah. Marka isweydiin malaha, laakiin hadda Norwayan ku noolaha aniga, ayada naftirkeeda daraasaad laga sameeyey ayaa jirta. Waayo dumarka naftirkooda caqabo badan baa haysta, jir xanuun iyo murqo xanuun badan baa qabta, waxaana ugu sababaha lasoo saaray in ayagu confuse ku dhaco mas ma helaan waxay la sheekaystaan family ku heeray malaha ama ilmaha ka heynaaya malaha ilmihii ku mashquulsan yihiin ninkii uu baxaya asagu biibi tu tagaya gabdhuhu biibi tooyinka ma fariistaan biibi tooyinkiisu rag kaloo la soo sheekaysanaya waddankii buu soo wareysanaya asigoo soo qaraxaysta buu soo noqonaya gurigii markuu yimaado ayadiyo confuse buu ku soo noqonaya way isku dhacayaan asiga laakiin xoogaa nafis buu soo helay xaggii haybadda ayaa malaha wax ka maqan yihiin laakiin xagga socially uu dhisan yahay ayadana xaggii haybadda waqtina uma hayso oo ilmihii bay ku mashquulsan tahay xaggii social isolate bay ku tahay oo meel bay ku xiran tahay marka caqabaduhu reerkoo dhan bay ku habsadeen dagaalkaana noogu wacan ee gabar iyo wiil naag iyo nin sheekadu ma aha waxaan jeclaan lahaa soomaali haddaana inaan arrinta dib u fiirino oon fiirino qoyska maxaa qabsaday maxaa caqabad ku ah waan la kala duwan yahay oon ma ogiin
haya saynab
amaya runtii waa sida ay nuul u sheegtay oo caqabaduhu way badan yihiin marka la fiiriyo runtii waddanka gudihiisana caqabadaha haweenka haysta sidaas isi ka daran ay u badan yihiin sababtoo ah halkan waxaaba dhacdaba maalin walba maaragtay gabdho yaryar oo waxaa arkaysaa gabar 16 jirto oo lagu leeyahay laba maraa lasoo furay laba wiyaala haysato aan dhaqaale haysan kuwa dibadda joogo at least waxa waaye nolol maalmeedkoodi meel uu basaaran yahay hadday iyadu xooggeeda ku shaqaysato iyo haddii maaragtay caqligeeda ay ku shaqaysato iyo haddii dowladda ay wax siisaba marka runtii horta dhibaatada qoyska ku habsatay warbaha keliya maaha laakiin waddanka xitaa maaragtay furitaanku aada u badan yahay xagga dhaqaalaha oo qoyskana aada u liitaa runtii marka hadda daraasaadka la fiiriyo caruuraha ugu badan dadka dhalo waa dadka ama meelaha barakacayaasha ama meelaha qaxootigu ku jiro iyo dadka maaragtay runtii dhaqaalahooda aada u hooseeyo marka runtii waa dhibaato xagga soomaalida oo dhan ku habsatay una baahan maaragtay in wax laga qabto ama ha noqoto maaragtay in fidin dhaqaale loo abuuro haweenka oo ay maaragtay ku shaqaystaan si ay caruurtii iyo reerkii ay wax u helaan ama ha noqoto xagga maaragtay siyaasadda iyo xagga sharcigaba in arrimaha qoyska wax badan looga daro ayaa u baahan nahay constitutionka iyo meelo badan si loo dhowro maaragtay difnaanta qoyska
haye saynab waxaan usoo noqonaynaa su-aalaheenni dadaalka dumar badan ay u galaan in ay qeybta dumarka ay leeyihiin ee siyaasadda dalka ay soo hooyaan waxaa la sheegaa in marka ugu dambeysa ay noqoto mid gaar ah oo qofka wadaahi uun uu ka faa'iido laakiin aanay jirin siyaasad dumarka loogu heelinayo marka ma la dhihi karaa dumarka xataa dhinaca siyaasadda u janjeera hadhow siyaasadooda dumarka kalema saacideyso
runtii horta waxaa la dhihi karaa haweenku horta kow way ku yar yihiin oo waa farakutiris inta siyaasadda ku jirto tan labaad waxay iyagu la macaalmeysamayaan rag ka tiro badan oo mawjado fara badan ku furaayo marka waxay waqtiga geliyaan in shaqadeedii ay kasoo baxdo si aan maaragtay maadaama ay haween tahay loo liidin oo ay iska tiiriso oo horta taas ayaa waqti badan ka qaadato qaarkoodna runta haweenka laftigooda isku mid maaha oo waa jiraan dabcan dad oo iyagu shaksi ahaan inay maaragtay naftooda uun u noolaadaan un meesha u joogo laakiin aanan gadaal u fiirinin haweenka laakiin qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay fursaduhu ay u saamixi waayeen maadaama iskajuwal maaragtay xoogan oo iyo dagaalo fara badan ay siyaasadda mar walba ay jiraan oo ay ku dhex jiraan in waxaas ay waqti badan ka qaataan oo aysan runtii ka fekerin sidii ay kusoo saari lahaayeen haween badan oo maaragtay ka qeyb qaato oo la shaqeeyo oo garab istaaga marka runtii waa mid isku dhafanaan dhihi karaa taasi
waa maadsantahay seynab waa usoo noqon doonaa tii aawaday waxaa hadda qadka ku jirta caashe maxamuud warsame oo kamida xildhibaanada dhowaan la dhaariyey ee maamulka u yeelan doonaan gobolada mudug iyo galgaduud caasho dhinaci siyaasadan ka hadlaynaa marka qeybtan imise dumar ayaa ku jirta baarlamanka dumarku sama heleen qeybta ay ku lahaayeen baarlamanka maamulkaas cusub
wallaahi dumarka hadda aan ku jirnaa waa todoba gabdhood aan ku jirnaa koontadii haweenka ay ku lahaayeenna kaga imaan jirin siyaasadana aadaa gabdhaha meeshaas jooga looga dhigo gabdhihi o dhan waxaa ka reebay dhaqanka qoyolyaasha dhaqanka oo soo celiyey odayaasha dhaqankaana qolay meel walba waxay ku leedahay dhaqankii gabar miya annaga namatalaysa oo gabdhuhu waxaa loo arkaa inaynan siyaasadda waddanka iyo dhaqanka waddanka inaysa qeyb ahaan waxba ayna ka astaagin oo ayna waxba kaalintaas ayna buuxin karin gabdhuhu gabdho waxbartay oo buuxin kara ragga shuruudihu buuxiyay mid ka badan buuxi karo aqoon leh aadaan kugu dhigay intayna gudubtay waxaan ku gudubnay si aan qayran caadi bayna ku gudubnay
waa mahadsantahay haye saynab maxaad talaha ku biirin lahayd caasho
وارن عورت ما دام مركل جيران قبيل قبيل كلو أبتر صدو أباها وحنودا إن هوانكا عن قبيل كو أقولين إنك استوى هذا جبر مركل الدلن يدد أو قبيل كو قاتو مركل دبلوم جيستنا مكتئد إقاطان حدنا مركل جيران قبيل كهل مثله وما أقول هوانكا وحن أنا جهاد كلو تلين لها عاش يقبلها كل إمش كجرو يو رجع يبون مارك فهمت فبا إن haweenku ay meel gaaraan in dastuurka maareegta hadda ee gobolada dhexe loo sameeynaayo in lagu ilaamiyo kaalinta haweenka oo maareegtay xagga maamulka xagga maareegtay ee xildhibaanada hadda waa la magacaabay masiib darro todoba kiliya ka haween laakiin mustaqbalka maareegtay in 4 sano ama 5 sano kadib marka doorasho dhacayso si haween badan ay u soo galaan in hadda maareegtay dastuurka gobolada lagu qoro lana hubiyo in meel walba oo dowladda ay leedahay shaqaalaha in maareegtay si sinaan ah adliisi 140 haween in laga dhigo taas ayaan ku biirin lahaa.
Haa baayo, boqolka tuurka waa ku alwaansixiyey, 130 dastuurka waa ku ansixinay. Taasay ka haddana kaalinteeda haweenka waxba lagama siinin oo mar kasta yacni caqabado badan haween xol oo galay haa ka hor imaanaya. Marka aan laga sheegaa dowladda dalka Zealand iyo waxba laga qaban maayo oo yacni hay'adihii ku shaqada lahaa arrimahaas ogeys ma saarayaan.
Waxaa jirta Zeynab in xadgudubyada hadda markii laga hadlayo siyaasadda marna qabiilka gabdhihii celinaya marna marxaladda qiil u ah oo ka hor istaagaysa arrimihii siyaasadda. Laakiin dhinaca xataa gabdhihii ay gacanta ku hayeen oo ah waxa la sheegaa in dumarka in xuquuq badan oo ay ka maqan tahay la sheegaa. Laakiin inta badan xuquuqahaasi haddana waxa la sheegaa in xad gudbiyo badan ay isla dumarka u geystaan. Tusaale ahaan, hooyooyinka guryaha jooga oo iyaga laftooda la sheegay in wiilasha iyo gabdhaha ay dhaleen aanay isku si mas'uuliyadda guriga iyo maamulka iyo howlaha guriga aanay ugu qaybin oo wiilka mar walba loo arko in uu yahay kan loo shaqeynayo gabadhana loo arkata shaqeynaysa. Waxyaabaha kale dadka arrimahan aad ku fiiriyay ay sheegaan waxaa kamid ah in culaysyada ugu badan ee gabdhaha shaqeeya ee weliba shaqooyinka aadka u hooseeya qabta sida shaqaalaha guryaha ka shaqeeyo kale ama nadaafada ama dadka say u yaqaaneen gabdhaha booyaasooyinka ah, kuwa xoog xamaala ee suuqa marka alaab gadato soo qaadaya, markii la fiiriyo in inta badan dadka dhibaatada ay kala kulmaan ay yihiin dumar kale. Gabdhihii markay guryaha uga shaqeynayaan dumarkii loo shaqeynayay inay dhibaatooyin badan u geystaan, markay noqoto dumarkii alaab markay suuqa ka soo gadato in laga yaabo gabar umula uur leh ama iyadaba ka tabar yar ay u ogolaatay in culayskii oo dhan iyada ay qaado iyadoo arkaysa inay lacag siinayso, marka ma la dhihi karaa dumarka xuquuq ka maqan intaysan raadin? Tan iyaga ay isku leeyihiin oo iyaga ku xiran ayay tahay marka hore inay soo gudaan si ay tan kalena u raadsan karaan.
runta horta waxaa la dhihi karaa taas waa case by case oo waxay ku xiran tahay shaqsiga maaragtay damiirkiisa waxa uu siiyo isaga ah. Waa run oo horta waa dhaqan soo jireen ah in haweenka iyo ragga ama wiilasha iyo gabdhaha guriga wada joogo aysan hooyooyinku isku si maaragtay ula macaamiltamin oo gabadhina hawsha guriga iyo wax walba loo diro wiilkana uusan maaragtay shaqo ku lahayn. taasina runtii waxaan qabaa waa dhaqan u baahan in wax weyn laga bedelo. Si haddii loo fiiriyana markii qorbaha la tegay gabdhaha runtii faa'iiday u noqotay, sababtoo ah waxay maadaama ay awal gurigana ka shaqeyn jireen, iskuulna aadi jireen ama shaqeyn jireen, banaankana ka shaqeyn jireen, si maaragtay sahlan ayay ula qabsadeen noloshii dibadda markii la tegay, oo runtii faa'iido ayay u noqotay kuwa wadankii ka baxay oo dibadda tegay. Xaggiina maadaama aysan awal shaqo ku lahayn oo weligood aysan la keeni dhaqin, waxay carqaladad ku noqotay inay ku noolaadaan qorbihii ay ku adkaatay, sababtoo ah waxa waaye cunto si loo kariyo ma yaqaanaan, guri si loo nadiifiyo ma yaqaanaan, lacag ku filan oo ay ciidanku qabsan karaan ma haystaan, marka dhibaato badan ay runtii ay kala kulmeen. Marka taas horta waa wax u baahan dhaqankeena in dib loogu noqdo oo la fiiriyo maaragtay oo waxyaabaha ka qaldanna wax laga bedelo, oo waa wax u baahan maaragtay bulsho ahaan wacyigelin badan aan kulligeen sameyno ama miidiyaha xagga maaragtay wadaadada kulli in maaragtay la iska kaashado sidii taas wax looga qaban lahaa.
waxaa ku jirta Sucaad Cabdullaahi oo magaalada Muqdisho ku sugan, waxay ka shaqeysaa caafimaadka bulshada. Hay Sucaad.
Zeynab, waxaa weydiiyaa su-aashaas oo afarti iyo wax waaqici hadda jiro. su-aashana waxay tahay dastuurka waxa ku qoran in haweenka 130 lagu daro saamiga awood qaysiga dawladda iyo booshnamaanka iyo kulli marka su'aashaydu waxay tahay maxaa kalifay in dumarku ay ka maqnaadaan 130 loogu talagalay inay ka maqnaadaan maxaa kalifay arrintaasina miyaysan ahayn qodob dastuuri ah oo laga booday ama laga talaabsaday miyaysan ahayn
waa kugu soo noqon doonaa sucaad ha ka bixin seenaba siinaa bal inay si kooban su-aashaada ay usoo koobto haddaayna waa tii gabadha xildhibaanada ahayd caasho maxamuud ay ka hadasho ahayd in gabdhihii xataa qeybtii loogu talagalay ee dastuurka ku qornaa aanay helin maxaanay u dhaceen intaas
runtii horta haddii inkasta oo markii Grow 1 iyo Grow 2 la sameynayo dastuurka la soo qaaday 130 haddana dastuurka qabyo qoraalka ah horta laguma qorin in 130 haweenka la siiyo oo taas horta waxaan rabaa inaan culaamiyo marka taasina waxay keentay in odayaal dhaqameedkii soo fulayay baarlamaanka qabaailka qaar badan oo kamid a inay diideen inay haween keenaan marka international community iyo dadkii maaragtay maamulka waday laba midaa la soo gudboonaatay in dastuurkii la ansixin waayo oo wixii oo dhan ay maaragtay dowlad la-aan dhacdo iyo in maaragtay xoogaaga yar ee 114 ah ee la keenay la iska qaato marka taasi horta door la biday oo saasay ku dhacday marka waxaan aniga qabaa hadda aniga waxaan wadnaa olola ah in 140 dastuurka maadaama hadda dib uu eegis lagu jiro oo dib loo saxaayo in hadda lagu qoro 140 in haweenka maaragtay loo cilaamiyo oo lagu qoro dastuurka horta taas ayaa ololaheedna kamid ah waxa aan maaragtay u ololeynayno oo aan wadno marka insha allah taas haddii aan ku guuleysano sidoo kale Vision 2016 maaragtay iigsiga ah isagana waxaan rabnaa in lagu cilaamiyo in maaragtay xisaabta siyaasadeed iyo meel walba in haweenku ay 140 ay ku yeeshaan marka haddii aan iskaashannana waxaan qabaa in aan guul ka gaarayno taas haddii ilaahay idmo
aad u mahadsan tahay Seynab
adaa mudan marka waxaan aan ku soo fadhi lahaa in aan iraahdo haddii aan helno maaragtay annaga hal hayskeenu waxa waaye caqli cod iyo cudud midaysan marka haddii caqli cod iyo cudud midaysan aan isku kaashanno kulligeen waxaan aaminsanahay in haweenka soomaaliyeed ay gaarayaan guul insha allah
aada u mahadsan tahay Seynab inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa Seynab Maxamed Xasan oo ah maareeyaha mashruuca dib u soo nooleynta maktabadda ummadda sidoo kalena hormuud u ah kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliya oo ah kacdoon dhowaan la sameeyey tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iman oo la socodsiinaysay barnaamij gaar ah.